Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Historia rencontro. Cimatene en Vaticano, inter Benedicto la XVI cae la ortodoxa cefepiscopo de Ateno cae de la tuta Greclando, quiu, por la unua foio, faris officialan visiton alla Papo cae alla Ecclesio de Romo. En comuna declaratio, la Papo cae cefepiscopo Christodulos subscribis la neceson esti constantai en la irado de construiga teologia dialogo por restarigo de la plena unuezzo inter la cristanoi. Cun profunda gioio Benedicto la XVI acceptis en Romo, li unua papo en la historio, la cefepiscopon de Ateno cae de la tuta Greclando, por revigligi la grandan cristanan tradizion, quiu comencigis cae progressis en tiu glor plena lando. Al citivi vortoi reehis lia beatezzo Christodulos, quiu sentis sin dankema, dum li interchangis cun la Sancta Patro la fratan chison de caritato, cae dum la marcado de nova etapo l'aula comuna irado, por alfronti la problemo in della nuntempa mondo. Ili interchangis circa ubracon, cae long tempe ili man premis unula alian. Hodiau, diris la papo, niei rilatoi mal rapide restartas, sed profunde, cun zorgemo. Benedicto la XVI memorigis crome la memorindan visiton de Johano Paolo la II al Ateno, dum li faris sian pilgrimon l'aula spuroi de Sancta Paolo, maie de 2001. Gi estis fundamenta etapo por la laugrada cun lavoro, ciu cultura, ciu pastista. Benedicto la XVI poste lancis fortan alvocon al catolicoi cae ortodoxuloi, porche ili proponu sian culturan, sed cefe spiritan contribuon, por la defendo della cristanae radicoi de Europo. Radicoi qui forgis Europon dum la iarcentoi, ebligante alla cristana tradizio, agi defende alla hom persono, alla respecto della minoritatoi, evitante culturan sam niveligon, quiu riscus conduci al perdo de sen mesura i ricciagioi della civilizzazio. Europo ne povas esti tute economia realagio, admonis la papo. La cristanoi, en ciu lando de Europa Unio, devas cune alfronti la nova in dangeroin, tio essas, crescanta secularisigio, relativismo cae nihilismo, quiui malfermas la pordon al condutoi, cae ec al legioi, ciui minazzas la neforigeblan dignon della personoi, cae ciui reendiscutigas fundamenta in instituzioin, ciel la geesigio. Tre zorganta montris sin anca ucef episcopo Christodulos, fronte al tio cio minazzas la valoroin cae structuroin della Europa civilizzazio profunde trempita della cristana credo. A parte, la penso fluo, quiu accelas la laugradan mal cristanigon della Europa continento, cae quiu celas la forigon della Ecclesio e la publica vivo, cae ancau gian socialan margenigon. Posta la du paroladoi sequis la emozi plena momento, dum quiu Benedicto la XVI cae cef episcopo Christodulos subscribis comunan declaration. Gi devigas superi en la amo la multa in malfacilagioin cae la dolor plena in spertoin della pasintezzo, confiante pri la comuna tasco cune trairi la malfacilan iradon de dialogo, en la vero, antau vide alla la restarigo della plena cunulezzo della cristanoi. La declaratio deirante el tio instigas esti constantai en la irado de construa teologia dialogo, cae ancau pri la respondezzo devi plifortigi la interreligian dialogon. La dec du paragrafoi della declaratio entenas ancau la urgain temoin, quivi concernas la respondon alla defioi della epoco. Antau cio, gi mencias la eticain defioin, starigita in de la progreso de scienzoi. Necessas respecti la sanctan caracteron de la hom persono, cae lian tutezon dum ciui etapoi de la vivo, ec de concipigio gis natura morto. La documento alvocas al pli granda defendo de la fundamentai raitoi en Europo cae en la mondo, cae alla devo esti solidarezzai cun la plei malriciai cae en la defendo cae pli firmigo de pazzo. Benedicto la Dexesa cae cep episcopo Christodulo fine esprimas la desiron cun labori por la progresso de la socioi e la servo al homoi cae popoloi, proponante ateston de credo cae de espero. Cep episcopo Christodulos, post la rencontro cun la papo, metis lumilon sur la tombo de Johanno Paolo la II en la Vaticana i grotoi. Li ancau pregis ce la tomboi de Paolo la VI cae Johanno la XII. Ci postag mese li partoprenis en solena celebro en la Basilico de Sancta Paolo exter la muregoi por la livero alla Ecclesio de Greclando de du eroi de la valora ceno de la capititezzo de Sancta Paolo, ceno conservata en tiu basilico. La donazzo estis iam predigita la uvolo de Johanno Paolo la II por la visito al Romo, quiu poste ne occasis, della primaso della ortodoxa Ecclesio de Greclando. Romo nova alvoco alla pazzo, e la fino de iaro sanguigita de multai militoi, estis lancita della papo, hodiau, dum li acceptis audienze, la nova in ambassadoroin de Sirio, Danlando, Kirgisio, Mozambico, Ugando cae Lesoto, c'è la sancta seggio. La papo prege alvocis pazzon cae justezon por la tuta mondo. La nuna monda situazio, en quiu ocasas multa nombrai conflictoi, riscas endangerigi la transvivon de quelcai logiantaroi, cae sur la plei malriciai falas la suferado cae manco de plei elementai havajoi. La papo invitis la respondezuloin de la nazioi pli cae pli resti en ausculto de siai popoloi, starigi iel centro de sia agado la servon por la comuna bono, lau politicoi de solidarezzo, disdono de la ricciagioi, cae de lucto contra u corruptado. La cesto de tri novai ambassadoroi el Africo donis la eblezzon al Benedicto la Dexesa paroli pri quelcai urgiai situazioi de tiu continento, mal ricezzo, manco de instruado, disvastigio de aidoso, sed ancau pri la irado, startigita de tiui nazioi por plibona estontezzo. Se la plago de Aidoso memorigas kiel defendo rimedon la valoron de la fidelezzo en geedzigio kai abstinenzon, oni devas ciuocase defendi la familion contra la novai tendenzoi kiui volas malplenigi la senson de geedzigio, ancau en continento kiu ciam havis geedzigion ie la baso de sia culturo. Tion rememorigis la papo en sia parolado alla nova ambassadoro de Mozambico. Romo, la intensa hodiaua tago de Benedicto la Dexesa, dauris per audienzo donita al quelcai episcopoi della sud Italia regiono Calabrio, cae al 10.000 universitatanoi, quiui rencontis lin en la Basilico de Sancta Petro. La tradizia cristnasca renconto della Romae Universitatoi cun la Papo fermis la quinan Europan cun sidon della Universitatanoi dedicitan alla temo intellecta caritato voio por nova cun laboro inter Europo cae Asio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.